Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 12.–16. maini aastal 2025. Edastame õnnitlusi Mooste baptisti kogudusele, kes sel pühapäeval tähistab oma 95. aastapäeva. Teeme tagasi vaate ajalukku, sest nädala eest möödus 1695 aastat Konstantinoopoli asutamisest. Emadepäeva järel kajana kuuleme aasta ema kandidaadi otsingutest. Sel nädalavahetusel tähistatakse muuseumide päeva ja sellest tulenevalt ka juba traditsiooniks muutunud muuseumi ööd. Selle raames avavad enamik muuseume ja ka kirikuid oma uksed hilisõhtuni või isegi öötundidel. Ja nad kutsuvad kõiki endale külla. Meie heidame pilgu ELK Saare Lääne piiskopkonnas toimuvale ja täpsemalt siis piiskopi osavõtuga muuseumi öö üritustele. Ning lõpetuseks saame kaasa elada Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari tegemistele. Kuuleme sellest, kuidas anda omapoolne soovitus metodisti seminari aastla vilistlase leidmisele. Järgnevad intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Kaarin Naftal ja Johannes Ots. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Armsad kuulajad! Mõned tähtpäevad on teistest erilisemad ja sellel pühapäeval tähistab Mooste baptisti kogudus oma 95. aastapäeva. Ligi sajand usku, palveid ja kogukonna teenimist. Seepärast olen täna ühenduses Mooste baptisti koguduse pastori Rando Kangroga. Räägime minevikust ja tulevikust. 95 aastat jumala teenimist ühes kogukonnas on tõeliselt pidulik verstapost. Kuidas te seda tähistada olete plaaninud?
Jah, tõepoolest peaaegu sajand ühes kindlas kohas kogukonna seas jumala teenimist, nii nagu te just ütlesite. Sellel korral, nii nagu ka kõigil teistel kordadel, on ikkagi oluline teha koos midagi ära ja mitte ainult siis hoida seda tänupõhjuseid ja rõõmu isekeskis, vaid oleme kutsunud siis kogukonna liikmeid ümberkaudsetest küladest, Mooste alevikust, oleme ka taaskord siis teenimise mõttes tegemas koostööd sellise kogudusega, et sellise baptisti kogudus ju kuulus ka aastaid Põlvamaa piirkonda, enne kui oli haldusreform nüüd, et siis sellise kogudusega on sõprus säilinud ja ka sellise baptisti koguduse esindusest tuleb jutlustaja, vend Koit Kask jutlustab ja samuti sellise baptisti koguduse ühed vennad musitseerivad. Ja kindlasti on oluline märkida, et tähtpäeva puhul on kaetud ka laud ja ootame kõiki külalisi pärast teenistust siis ka toidulauda.
Mooste baptisti kogudus on näinud nii Eesti Vabariigi sündi sõja-aastaid, nõukogude perioodi kui ka taasiseseisvumist. Milliseid lugusid on koguduses edasi antud nendest erinevatest aegadest?
Jah, laias laastus võib küll jagada selle ajastu kolmeks. Võib-olla sealt kõige algusest, hea kuulaja võib-olla ei ole kuulnud, et vanal Võromaal siis, kus Mooste asub, et täna on ta siis Põlvamaa, seal Veipsi on, linnulennult on Lämmijärve osa on üks 20-25 kilometrit, et Räpina maanteed maha keerata Mooste alevik asub. Aga et siis võib-olla seal päris algusaastatel oligi nõnda, et tegelikult kuidas Mooste kogudus alguse sai, oli nii, et olid mõned vennad, kes tulid Tartu kandist kuulutama vanale Võromaale ja ka siis sinna Mooste kanti ja see oli juba aastal 1900, allikate järgi 1901 oli see aasta. Ja kui tulid inimesed usule ja said ka usu peale ristitud, siis loodi selline osakond Tartu teise koguduse alla nagu Moisekatsi kodukogudus ja koguneti kodudes. ja koguneti siis seal Mooste alevikus, Rasinal ja teistes külades seal. Aga kuna siis talud ja kodud jäi kitsaks ja üks vend, kes usule tuli omas maad, siis ta kinkis oma maa Kaaruküla ja Jaanimõisa piiri pealt ja siis hakati sinna palvelat ehitama ja palvela sai valmis aastal 1929. Ja kogudus siis ametlikult võeti baptistiliidu liikmeks 1930, siis me sellest loemegi koguduse ametliku vanust. Aga et see lugu isenesest on värvitas, et see piirkond ka tänaseni, ütleme, Põlvamaa on ikkagi pigem igasuguste teistsuguste vaadete poolt ummistatud, et siin evangeeliumisena on küll kuulutatud, aga pinnas on endiselt päris krõbe ja tahke.
Koguduse liikmed on läbi aegade olnud ikkagi kohaliku elu oluline osa. Tänapäeval räägitakse sageli, et traditsioonilised kirikud pigem kaotavad oma liikmeid. Kuidas on lood Mooste baptisti kogudusega? Kas sellega seoses on muret või pigem rõõmu?
Liikmeid oli no näiteks selle esimese vabariigi päevil, kui nii võib öelda, siis seal 1930-ndatel 106 liiget näiteks aastal 1934. Selleks ajaks oli palvele ilusti valmis, aga ütleme nii, et täna võib küll öelda, et ega Nõukogude Liidu tingimustes elada üle selline periood oligi jumala arm ja ma ei ütleks, et siin on eriti midagi seotud nüüd niivõrd koguduseliikmete vaadetega, kuivõrd sellega, et ka see palvele asukoht sai valitud selline, mis ongi seal Kaaruküla Jaanimõisa piiri peal ja kui mina kaks pool aastat tagasi Moostesse tulin, siis ega kohalikud aleviku inimesed ei teadnud üldse, et kuskil mingisugune Mooste palvele on või kui neile ka seletada püüdsin, siis nad ütlesid, et seal käivad usklikud, et ei sinna küll ei lähe. Et ma arvan, et see palvel asukoht oli ka jumala ettenägelik plaan, et see, noh, kui me teame nõukogud ajast neid lugusid, kuidas spordisaalideks ümber ehitati või kuidas lihtsalt käest ära võeti kogudustelt hooneid, et siis, noh, mina olen kuulujuttude põhjal aru saanud, et just see asukoht võimaldas selle, et alles jäi, et siis Nõukogude Liidus räägiti Eestis siis seda juttu, et noh, et las need usuhullud seal metsade ja põldude vahel seal Jaanimõisest kogunevad, et nemad meid ei sega, et kui suur kolhoosi keskus oli Mooste alevikus, siis noh siis nii-öelda, et lasti tegutseda. Jah, aga noh, küsimus oli nüüd nende vaadete kohta, et kas kogudus kasvab lähtuvalt sellest, siis noh, ajad on ikkagi muutunud ja ma arvan, et üle-eelmine aasta ristisime 2 inimest. Pühapäeva kool on meil väga elujõuline, meil on ligi 10 last, meil sai just eelmine pühapäev emadepäevaga pühapäeva kooli hooaeg läbi. Et on küll selliseid elumärke. On selliseid märke, mis annavad lootust, et Jumal hoiab omasid ja ta võib endiselt tuua ka mõne suurema sellise murrangulise sündmuse kaudu mõne ime läbi inimesi veel kogudusse. Ja isegi kui kogudus jääb numbriliselt väiksemaks, siis ma arvan, et just seda isiklikku Jumalas kasvamist ja ka nagu teie ütlesite, et seda kogukonna teenimist tuleb väärtustada siis ükskõik mis aegadel ja ma arvan, et me oleme ka seda nüüd selle aja jooksul teinud, kui olen olnud pastoriks.
Usu teekonnal kui ka usu teenijatel on ikka alati rõõme ja väljakutseid. Mis hoiab teil südame soojana? Mis annab jõudu noorel mehel pastori tööks?
Ma arvan, inimlikult vastates annab ikka oma perekond kõige rohkem rõõmu, kui ma näen, et minu naine ja lapsed on terved ja kui me saame koos midagi ühist ette võtta. Võib-olla ka mõnikord mitte midagi suurejoonelist olla lihtsalt koos. Aga vaimulikult kindlasti Jumala sõna ikka, et täna hommikul lugesin ka Rooma kirja 14. peatükki ja naersin selle üle, et eestikeelses piiblis on alapealkirjaks nõdrausuliste kohtlemisest, kuigi ma isiklikult olen siis lugenud ka ingliskeelseid piibleid ja siis ikkagi mõelnud, et see on nagu kristlikust vabadusest räägib, aga jah, et päris lihtsalt mõnikord panen Jumala sõna lugemine ka muigama ja just ka kogus aastapäeva tähistamise pärast ma lugesin seda, sest ega piiblis kuskile ütle, et me peame siin nüüd aastapäevasid pidama, aga ma arvan, et nii nagu ka psalmides ütleb, et psalm 92 ütleb, et Jumal õpetaks meid ja õpetaks meid päeva arvestama, et me saaksime targa südame. Ja ma arvan, et selles tagasivaatamises ja mäletamises on ikkagi oma suur võlu küll. Nii et ma arvan, et rõõmu annab ka see, et noh, nagu see Rooma 14 räägib, et mõni peab kõiki päevi ühesuguseks, aga et mõni teine arvestab ühte päeva teisest kõrgemaks või tähtsamaks, siis et kui ikkagi argipäevast välja saab ka mõnikord ja tähtpäev aitab seda teha, et siis see toob ka ikkagi rõõmu.
Kui nüüd vaatame koguduse tulevikku, siis 5 aastat on jäänud 100. Mis võiks olla järgneva 5 aastal? Mis võiksid saada teoks?
Kindlasti võiks tiheneda koost sellise baptisti kogudusega ja kui Jumal lubab, siis ka kogudustega ümbruskonnas, kes võib-olla ajalooliselt ei ole olnud meile lähedased, et miks mitte Põlva erinevate kogudustega. Kuna ma olen ka Põlvas kooliõpetaja, siis minul on palju kokkupuuteid elusõnalastega, luterlastega, ja miks mitte midagi koos teha ja ma arvan, et nendes rasketes oludes, kus regionaalpoliitiliselt siin piirkonnas just ütleme lasteaed ühendatakse kinni pannakse või ka koole ühendatakse kinni pannakse, et siis tuleb seda koostööd teha, et seda ma näen nagu kõige olulisemana, mis on silma ees igal juhul, aga ma arvan, et vaimulikult, kui koguduse liikmed ikkagi kasvavad Jumala tundmises, pühitsuses, ja kui ei unune selle jooksul ära see, et me oleme kutsutud ka teenima seda kohalikku kogukonda ja oleme nendega kokku puutes.
Nende soovidega ühineme ka meie Pereraadio kuulajad. Suur tänu, Rando Kangro. Kutsume kõiki kuulajaid siis pühapäeval 18. mail kell 11 Vana-Võromaale Mooste palvelasse, et saaks siis osa sellest erilisemast tänu Jumala teenistusest. Tulgem jagama rõõmu, sest 95 aastat usu teel, see väärib tähistamist.
Suur tänu, ennistuse kõigile kuulajatele. Aitäh!
Nädala kaja.
Ajalooline tähtpäev nimelt 11. mail aastal 330 pühitses Rooma keiser Konstantinus Suur sisse oma riigi uue pealinna ja sellest ajaloolisest sündmisest räägib meile lähemalt Helen Haas, kes on muidugi raadiokuulajale tuttav hääl ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna lähisida teadur. No see on nii vana sündmus, miks sellest üldse rääkida, miks ta on oluline?
Kindlasti see tõttu, et see oli selline muranguline sündmus, ta viis ikkagi tolle aegse, ütleme, poliitilise raskuspunkti küllaltki palju idapoole. Aga kui tulla tänasesse päeva, siis see linn, mis tollel ajal idapoolseks Rooma impeeriumi pealinnaks sai rajatud, mängib tänase päevani ju väga, väga tähtsalt ja suurt rolli.
Mis linn see siis oli ja mis rolli ta praegu mängib?
Linnal on pikka ajalugu ja mitu nime. Tegelikult keiser Konstantinus uut pealinna ju tisjale kohale ka ei rajanud. Seal oli juba linnana ees Byzantion, mis siis asus ja asub ka tänasel päeval Bosporuse väinal, mis tähendab siis seda, et ta kontrollib läbipääsu Vahemerelt Mustale merele. Ja ilmselt see strateegiline positsioon ongi olnud põhjuseks, miks selle koha peale selline tugev linn omal ajal rajatud sai. Ja see Byzantion asus seal juba 7. sajandist enne Kristust. Ja nüüd, kui Rooma impeerium laienes ja avardus, tähti tekis vajadus siis ka hallata seda tohutu suurt territooriumi ning selleks keiser Konstantinus otsustas rajada nii nimetatud idapoolse pealinna, Ja rajades oli tal, peab ütlema, 2 võimalust. Selleks, et neid mereteid kontrollida, meil on ju looduslikult 2 väina. Meil on Dardanellid ja meil on Bosporuse väina. Ja tolle aja roomlased väga hästi veel mäletasid, et Dardanellidel asus kunagi selline võimas linn nagu Trooja, mis siis samuti neid tähtsaid mereteid kontrollisid läänest, itta ja idast läända. Ja on teada, et ka keisril oli selline otsustamise koht või dilemma lausa, kuhu siis uus pealinn rajada, kas endisaegsele Trooja asualale, et siis seal Dardanellide pool kontrolli kehtestada või siis Bütsantioni, mis Bosporuse väinal asus. Aga lõpuks see vaekaus tõesti kaalus sinna Bütsantioni poole peale niimoodi, et uus idapoolne pealinn siis sinna rajati ja esialgu Konstantinus nimetas selle uueks Roomaks lausa. Ja see rajati täpselt samamoodi 70 künkale, kopeerides siis seda Itaalias asuvat Rooma linna. Ja see linn, jah, rahvas selle linna nimega ei soostunud, ütles, et see on ikkagi Konstantinoopolis ehk Konstantinuse linn rajaja nime järgi ja nii see siis nii-öelda massidesse läks ja linna nimeks sai. Ja hiljem muidugi see strateegiline positsioon ikkagi ümberkaudseid rahvaid erutas ja paljud ju ja võtsid nõuks, et seda seal piirata, et seda vallutada küll Euroopa poole pealt, küll ida poole pealt, kuni siis lõpuks Mehmed teine sellega vallutas 1453, nimetas selle ümber Konstantini jeeks ja tänapäeval teatavasti see linn kannab Istanbuli nime ja seda nimeda siis kannab alates 1930, mil see ametlikult käibele võeti. Ja võib öelda, et see roll linnal kontrollida neid strateegilisi mereteid Bosporuse väinal, et see roll on tal sajandite vältel olnud ja tegelikult tänase päevani on see roll ka säilinud, sest need mereteed on need samad, geograafia on sama idas ja läänes, nii et tähtis linn ja väga suur linn tänasel päeval. Seal elab mitte ametlikel andmetel eeslinnadega umbes 20 miljonit inimest.
Raske ette kujutada. No sa ise oled seal kindlasti käinud rohkem kui üks kord, ma arvan, et milline see linn sinu jaoks on praegu? Ja kas seal ringigi liikudes siis seda Konstantinoopoli aegset hõng on ka veel natuke märgata?
Jaa, peab ütlema, et seda Konstantinoopolit on päris palju seal näha. On säilinud Teodosiuse aegsed linnamüürid, mitmed kirikud on säilinud, maalused sisternid, maapealsed sisternid, muid väiksemaid hooneid. Ja muidugi, ütleme, see Konstantinoopoli vanalinn, mis jääb nüüd sinna niinimetatud Seraili neemele, kuhu siis hiljem Osmanid ka oma residentsi rajasid Topkapi palee näol. Seal on päris palju seda, ütleme, keisrite aegset hiilgust märgata arhitektuuris ja muidugi, mis sinna hiljem siis peale ehitati, kuidas seda mugandati ja kohandati juba siis Osmanite pealinnaks, see andis sinna sellise oma hõngu juurde. Aga muidugi tänapäeval, kui sealt vanalinnast välja jalutada üle Kuldsarve lahe või sõita laevaga üle Bosporuse väina Aasia poole peale, siis see linn on juba hoopis teissugune. Seal on hoopis teissugune atmosfäär, väga palju, ütleme, liiklust ja autosid tänasel päeval tuututamas ja ummikutes seismas. Aga on ka palju rohelust ja parkisid, et on selline väga dünaamiline linn, väga rahvusvaheline linn ja minu mõelest jätkuvalt selline linn, kus ida ja lääs kohtuvad.
No ristiusk valitses seal siis 15. sajandi keskpaigani, no nagu sa rääkisid, kuni vallutuseni, aga et õigeusu kirik nimetab seda linna ikkagi praegu ka Konstantinoopoliks, et millist rolli ta ristiusus on mänginud siis see linn?
Kindlasti väga tugevat rolli, sest tegelikult linna rajades keiser Konstantinus rajas ka mitmeid kirikuid ja üks kirik, mille ta rajas, oli Hagia Irene kirik ehk püha rahukirik, milles sai ka katedraal kirik seal linnas. Ja muidugi keiser Konstantinus oli ka see, kelle valitsemise ajal ju ristiusk muudeti lubatud religiooniks ja kindlasti selle mõjul siis ka hilisemad keisrid muutsid selle ka ametlikuks religiooniks. Ja paljuski ütleme see mõjutus ja need sündmused toimusid just nimelt Konstantinoopolis või siis selle lähiümbruses, näiteks Nikaia kirikukogu 325 ei toimunud ju kaugel Konstantinoopolist endast, kus ka keiser ise osales. Ja see, ütleme ka see kristlik pärand on tulnud kuni tänasesse päeva, oikumeeniline patriarh Bartolomeus ju tänase päevani resideerub Konstantinoopolis tõesti nagu nemad ütlevad ja ka tema patriarhi kirik asub seal Kuldsarve lahe kaldal. Et selline kristlik pärand on seal nähtav, see on alles, see on olemas ja kindlasti see linn selles võtmes ka oma rolli tänaseni täidab.
Suur aitäh sulle, Helen Haas, et tõid ajaloolise Konstantinoopoli ehk tänapäevase Istanbuli meile lähemale ja aitäh, et need põnevad ajaloosündmused niimoodi lihtsalt meie jaoks lahti rääkisid.
Aitäh helistamast!
Nädala kaja.
Eile oli emadepäev ja täna on igati kohane rääkida veel emadusest, emade väärtustamisest ja emadepäevast ja sel puhul on telefonil Riina Solman, Isamaa aseesimees ja Isamaa naiskogu Iren esinaine. Palju õnne emadepäeva puhul hilinenult, olete ju ka ise poega tema. Kuidas tähistamine läks eile?
No minul läks väga armsasti, ma läksin ikka hommikul Oleviste kirikusse, nagu mul kombeks, seal ka tähistatakse emadepäeva. Meie pühapäeva kooli lapsed kinkisid väikseid kaarte ja lille emadele ja oma poeg, suurem vanem poeg tuli sinna. Väiksem mängis see nii kaua jalgpalli, tema käib toom koolis muidu. Ja siis tulime koju, tegime lõunat ja sõime torti ja eelmisel päeval käsin ma Viljandis oma ema vaatamas, kes on praegu haiglavoodis. Ja õde vaatamas, kes on ka tubli ema, et minu jaoks on see emadepäeva traditsioon oli oluline ja ka lähedustega pereringis koos väidetud aeg sellel päeval on üli oluline, nii et ma jõudsin veel ka Kehtnas ära käia eile ämma juures. Seal on väiksed sugulased neid süles hoida, et alati emad ja lapsed ja perekond on sellel päeval kõige tähtsamad.
Ilus on kuulata ja et ema ei ole nagu kuninganna troonil, et ikka askeldab, eks ju, aga rõõm ongi nendest väikestest asjadest ja meelespidamisest. Aga meelespidamisest tahamegi nüüd pikemalt rääkida, sest Isamaa on tublisid emasid, kellele võib-olla muidu me ei mõtle niimoodi või ei märka kõiki neid naisi meie ümber, on ikkagi väärtustanud ja meelespidanud. Et kuidas ikkagi see mõte üldse tuli seda Isamaa aasta ema unimätust välja anda?
See tuli selliselt, et ma olin rahvastikuminister aastal 2019 ja see oli vist juba küll aasta edasi, aga ma korraldasin 8. märtsil, kui tavaliselt täistatakse ju tööliskvessi naiste püha. Mina muidugi selliseid punaseid värve enda hinges ei kanna, vastu pidi. Ma tahtsin sellel päeval juhtida tähelepanu emadele. Et vaadake, et te siin karjäärinaisi ja töötavaid naisi tahate tunnustada, aga tegelikult on meil selline grupp inimesi, kes vaikselt oma kodus lapsi kasvatavad, hoolitsevad pere eest, käivad ka võib-olla tööl, aitavad ühiskonda edendada, aga nad on keskendunud oma laste kasvatamisele ja pere hoidmisele, et tahtsin just neid naisi esile tuua. Ja ma mäletan, et isegi ERR tegi sellest uudise ja kogunesime kongressiks ja see oli ülemaaline ja tuligi saali täis naisi siseministeeriumisse. Ja minul esines oli üks esinejatest, mida Postimees ka ülekandis, Piret Laike, tema perebänd just ennem laulis, kui ma kuulsin pereraadio mängis, et ühte minu lemmiklaulu ka, et ainult see, kes hoolib, head juurde soovib. Ja Piret rääkis sellest, kuidas ta oma lapsi on armastanud, hoidnud ja kasvatanud, neile pille hankinud, kui ei ole olnud ka raha, aga et laps saaks ikkagi pilli. Ja ta ootas just parasjagu Estrit, oma siis 6. last. Ester on praegu juba 5-aastane, tore patsidega preili. Ja tal oli veel raske, sest et ta kohe oli sünnitus kätte jõudmas ja tal oli suur kõht ees, aga ta lõpus oma kõne lõpus. Aks nutma suurest hoolivusest ja siirusest, kuidas ta rääkis, et ta lastajast hoolt kannab ja terve saal hakkas nutma liigutusest ja naised tõusid püsti ja kõik nutsime. Et see oli niivõrd liigutav ja pärast seda siis kirjutas mulle üks saalis viibinud naine, et aitäh, et te teete ka selliseid üritusi, mis emadele mõtlevad, et minul on 6 last
ja minul ei ole enam hambaid suus, keegi mind enam aasta emaks ei vali, sest just oli parasjagu aasta ema konkursist välja kuulutatud kusagil üleriiklik äkki. No igal juhul ta oli sellest puudutatud, et tema enam ei ole kõlbulik, et tema on oma töö teinud ja ta väga tänab, et me sellist konkurssi korraldame. No mina muidugi saatsin selle kirja meile erakonda, meil on seal valdavalt juhtkonnas meespere ja siis ütles üks tubli meesterahvas, kes on ka ise palju lapseline isa, et aga Riina, hakka ise tegema. Hakka ise korraldama, kui on selline nagu soov ja naised ootavad. Ja nii me selle esimese isama aasta ema korraldasime ja meie erakonnast on siis olnud alati toetus emadele, siis aasta isadele ja alati me paneme ka välja 10 000 euro suuruse preemia.
No väga suur raha.
See on väga suur raha, aga see tähendab seda just, et selle saab see üks ema, kes võtab ka pärast kõneleda ja selgitada ja luua enda ümber seda, mida ta ise on elanud. Ja nii see on ka läinud. Et need kõik meie aasta emad, keda me oleme valinud, on ääretult tublid ja see ei tähenda seda, et nad teevad karjääri kusagil, vaid nad on emadena hästi tublid ja ka väljendavad seda ühiskonnas.
Ja nüüd sellel aastal aasta ema tiitlis on olulised muutused?
On küll ja, et kuna jäi ära naisliidu korraldatav isama aasta ema ja aasta isa valimine, tavaliselt oli see Estonia kontsertisaalis koos suure poistekoori või siis tüdrukute koori kontsertiga, emad said sinna kontsertile tulla ja president andis siis üle aasta ema või aasta isa tunnustuse, see jäeti nüüd Alar Karis ajal ära. Ja me vaatasime nukralt selle peale, otsisime ka koostööd tegelikult nii naisliidu kui ka siis teiste ühendustega, et teha ikkagi ise see suur kontsert inimestele rõõmustamiseks. Aga naisliit on lubanud tegelikult mõne aja pärast appi tulla, et esialgu veel seirab kõrvalt ja siis me otsustasime, et kuna me eelmine aasta seda lubasime, et me läheme ise siis ülemaaliseks, kui ei leidu vapraid. Ja saimegi enda hulka siis veel kaks toetavat organisatsiooni, kellele see mõte väga meeldis. Üks nendest on siis Save, mis on siis meie kirikute nõukogu ja võt, nüüd mul ei meenu, kes see teine osapool oli, kes sinna õla alla pani ja ta sündis siis. Nüüd on see organisatsioon, kes korraldab meil ka emade ja isadepäeva konverentse. Alati sellised viimati oli just konverents, kus kõik on mehed jäid.
Kas te mõtlete preppi või?
Ja prepp. Jah, prepp võis olla see, kes siis pani, nüüd on ta siis Save, siis tasutus väärtustades elu. Vot just nemad ja siis on Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, see on väga suur organisatsioon, see on meie seenior rahvas kõik, kes tegelikult muretseb ka järelkasvu ja laste ja perede pärast, et see on nende panus panna õlga alla sellele, et nende järeltulevatel põlvedel oleks veel elu ja ikka eestlane kestaks üle aega, et me ju teame selle madala sündimuse juures, mis meil on 100 viimase aasta jooksul ei ole nii vähe lapsi sündinud, kui praegu sünnib, et keskmine sündimuskordaja on meil 1,3 naise kohta ja et me üldse taastuksime rahvana või kestaksime, oleks tarvis vähemalt 2,1 last naise kohta saada eestlastel ja kui me vaatame, et tegelikult siis need suurpereemad, keda me tunnustame, teevad selle töö eestlastest ära, et nad saavad siis rohkem lapsi, siis see tähendab ju seda, et nad võtavad ka enda õlgadele rohkem koormust, näevad tööd ja vaeva ja hoolt ja armastust annavad ise ennast võib-olla tahaplaanile seades, vähemalt mingi aja jooksul, siis järelikult tuleb seda ühiskonna osa tunnustada, mitte siis just neid haavata ja haavatavasse olukorda seada, nagu praegu on juhtunud, et ka poliitiliste tuute käigus on just siis lasterikkad pered saanud palju pahandada nendelt peredelt, kellel on vähem lapsi, et ei osata hinnata nende panustat oma valik ja mis need poliitsed võitused on olnud, et kui ma ise ka poliitikuna tänaval seisin, siis ka üks preili tuli ja teatas mulle, et ta ei kavatse mulle lapsi sünnitada rohkem lihtsalt, aga noh, ega inimene pole süüdi. Seal taga on poliitilised jõud, kes seda irriteerivad või kellegi südamevalu või pahameel seal muutusta MTÜ ja tulla ja hakata võitlema siis lasterikaste perede hüvede vastu. Nagu me teame, need võeti ju kohe pärast 2023 aasta riigikogu valimisi esimese asjana suurperedelt oluliselt väiksemaks, et et sellised valusad asjad meenuvad mulle ka nüüd, kui ma seda rõõmsat sündmust jagan, et me oleme välja kujutanud ülemaalise aastaema konkursi, kuhu siis saab kandideerida vähemalt 4 lapse ema ja nii me siis 1. juulil lastekaitsepäeval ka selle laureaadi välja kuulutame.
Ja nüüd lõpetuseks, et kordame üle, et kui kuulajate seas on inimesi, kes tahaksid oma tutvuskonnast ema seada kandidatuurina üles, et kuidas seda teha?
Siis praegu me rääkisime sihtasutusest Väärtustades elu. Meil on seal üks tore juhatuse liige ja Kapska Forrester, et just ka saatejuht tõstis esile tema siis preppi, ehk siis perepoliitilist nõustamist, mida ta vajanduse toetamiseks teeb, et on tema infomeili aadress, pressiteates võibolla saatejuht saab pärast üle korrata, on kõik kokku kirjutatud kaiakapstaforrester@save.ee ja me paneme välja ka, anname täiendavalt teada, me saatsime ajakirjandusele ka selle avalduse vormi, kuhu siis esitaja kirjutab oma nime, kontaktandmed, esitamise põhjuse ja loomulikult siis kirjeldab ka aastaema andmed ja tema tegevuse ära, miks tema just vääriks seda aastaema tiitlit. Meil on ka olemas statuut, mis peamine sõnum ongi siis, et vähemalt 4 last on peres ja kõik on tublid ja toredad ja pingutavad parema elu poole, et sellised lihtsad tingimused, aga see statuut on sätestatud ja me paneme sellega siis meie kodulehtedele lähimal ajal üles, et inimesed teaksid orienteeruda, kuhu kirjutada täpselt ja mis see põhjendus siis võiks olla. Et võibolla see on keeruline meelde, et aga ma ütlen veelkord kaiakapstaforrester@save.ee ja see avalduse vorm on ka olemas, mida siis Kaia saab kohe ka vastu saata, et teeme sellise väikese sõela, pärast moodustame komissioni ja 1. juulil on see tubli aasta ema meil teada.
Suur aitäh teile, Riina Solman, Isamaa aseesimees, et rääkisite sellest ja suur aitäh, et see Isamaa aasta ema au nimetuse algatus püsib, on laienenud ja saanud palju laiema kõlapinna, et üle Eesti siis on oodatud meilile kaiakapstaforrester@save.ee. Saate esitada ettepanekuid, kes võiksid Isamaa aasta ema au nimetusele kandideerida. Aitäh, Riina Solman!
Ilusat päeva kõigile!
Nädala kaja.
Üle-eestiline muuseumi öö teemal. Öös on raamatut. Tähistatakse taas 500 aastat ja selle möödumist esimese eestikeelse raamatu mainimisest. Mul on hea meel, et telefonis on meiega Saare Lääne piiskop Antti Toplaan, kes külastab Haapsalu kui Kuressaare piiskoplinnuseid. Kirikud on ajalooliselt olnud kirjaoskuse keskusteks. Tänapäeval lugemisoskus saadakse enamasti koolist, aga kuidas on lugemiskultuuriga? Kas sellel on teie hinnangul kirikul endiselt oluline roll?
No kindlasti. Raamat aastal on sellest ju kohane kõnelda. Ise asi on see, et millisest infoallikast inimesed loevad, kas füüsilisest raamatust, arvutis, lugerist või nutiseadmest. Mulle endale isiklikult meeldib hoida käes raamatut, aga sageli näeme inimesi ka oma telefoni vaatamas, kuid mida sealt inimesed vaatavad, on nüüd tõesti valikute valik. See võiks olla näiteks ka raamatute raamat või mõni kristlik pühakirja või kirikukalendri salm, sest igal suuremal konfessioonil on ju mõni oma vaimulik loosungiraamat või kalender ja neidki saab igapäevaselt kergesti nutiseadmest lugeda. Ehk küsimus ei ole vahendis, vaid selles sisus ja meie valikutes.
Teil on plaanis külastada ühe päeva jooksul lausa 2 ajaloolist piiskoplinnust Haapsalus ja Kuressaares. Tuleb tihedalt ennast jagada, kuidas kõik on planeeritud?
Jaa, selles sündmuses on 2 kihti. Üks on Läänemaal Haapsalu ja Kuressaare kaksiklinnades toimub muuseumi öö, mis ei ole muidu omavahel rohkem koordineeritud kui selle rahvusvahelise päeva raames, täpsemalt selle eelõhtul laupäeval, sest muuseumi öö on 18. ja muuseumi päev 18. mail. Ja sellega on mõlemas linnas mis on siis ajalooliselt ühe piiskopkonna kaks suuremat keskust, lisaks siis ajalooliselt Lihulale ja Pärnule, aga seal ei ole selliseid losse või rajatisi nii palju säilinud, et seda siis ühendab koostöö ka kohalike kogudustega. Absolus on peamiselt sellel õhtul avatud nii linna Jaani kirik kui Haapsalu toomkirik ja Kuressaares on avatud Laurentsuse kirik, õigeusu Nikolai kirik ja nelipühi koguduse nelikaare kirik. Ja Kuressaares on kirikud avatud nüüd esimest korda peale mitu aastat kestnud ettevalmistusi või läbirääkimisi. Mitte, et sellega oleks igapäev tegeldud, aga see on jutuks olnud. Ja et esimest korda siis Kuressaares peale muuseumi avamist 2008. aastal on nüüd ka Saaremaal vähemalt Kuressaare linna kirikutest enamus avatud. Loodame, et see tava jätkub ning laieneb.
Haapsalus avate lausa kaks näitust, Loaga ja Loata ning Kiri algab kirikust. Saate pisut avada, mida põnevad külastajad neil näitustelt leida näha võivad?
Jaa, et selle päeva teine ühendav lüli ongi siis Värske Saare Lääne piiskopkonna. Mina kui selle piiskopkonna nüüd ametliku piiskopkonna esimene piiskop üle pikki sajandite siis ühendab neid kahte ajaloolist linna, mis võib ka teatud mõttes pidada kaksik linnadeks või sarnasteks linnadeks mere ääres. Mina nüüd alustan oma piiskop tuleb külla ööpäeva Haapsalust poolest, aga esmalt külastan hoopis Haapsalu ja Läänemaa muuseumit olulisemat keskust, see tähendab Haapsalu piiskopi linnust ja seal kohtun sihtasutuse juhataja Anton Pärna ja Haapsalu linnuse juhataja Jaak Mälliga. Meil on vestlus koostöö teemal ja mul on lubatud teha ka personaalne kiidituur, enne kui mitmed tuhanded inimesed saavad õhtul siis Haapsalu linnust külastada, erinevalt Kuressaarest on see muuseum päeval suletud, aga sarnaselt teistel avab kella 6 oma uksed. Ja pärast seda liigun mina siis Haapsalu linnakirikusse, kus toimub piibelköögis hooaja viimane kohtumine, kus ma pean piiblitunni ja sellest lähtuvalt valmistame piiblitoite, ehk kokatakse. Ja siis alles on õhtul Haapsalu Jaani kirikus välja pandud nõukogude okupatsiooni aegne nii-öelda legaalne ja illegaalne vaimulik kirjavara. Need on peamiselt usuteadusinstituudi õpikud. Toona on neid siis kirjastatud Tallinna usuteadusinstituudi juures, mis asus toomkiriku taga, kiriku valitsuse ehk konsistooriumi majas ja mille puhul oli tegemist 1947. aastal asutatud vaimuliku õppeasutusega pärast Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemist. Mina nüüd ei jõuagi jääda Haapsalu toomkirikus avatava näituse kirik algab kirikust avamisele, vaid liigun siis juba edasi Kuressaarde. Ma nüüd ei ole päris kindel, aga ma arvan, et see võib olla esimest korda ajaloos, kus siis Saarelane piiskop ühe päeva jooksul külastabki kahte ajaloolist piiskopi linnust. Aga Haapsalu toomkirikus näeb siis eestikeelseid piibleid alates kõige esimesest 1739. aastast ja need pärinevad piiskop Tiit Salume kogust. Aga ka Kuressaare linnuses on siis linnuse fondidest välja toodud samal aastal trükitud esimene piibel ja seal toimub siis ka kontsert, mille ajaks ma jõuan Kuressaarde ja seal tuleb juttu siis sellest esimesest piiblist ning kaitsepühak evangelist Johannesest, kes samuti ühendab Saare Lääne piiskopkonda, kuna viimased hiliskeskaegsed piiskopid olid piiskopi nimega Johannes. Kuressaare kirikus, vabanduste kirikutes loetakse ette ka muuhulgas Johannes evangeeliumi.
Juba ainult Läänemaal on avatud 11 muuseumi ja kirikut. Mis teeb just kirikute külastamise muuseumi ööl eriliseks? Saan aru, et eestikeelne piibel aastast 1739 on näha ainult muuseumi ööl.
no kui me räägime raamatu aastast, siis on ainuüksi see, et tegemist on ju raamatutega või eluraamatuga, nii nagu me kogudustes ja kirikus seda nimetame. Kirikutes on loomulikult, kirikud ei ole mitte ainult olulised kunstivarade säilitamise paigad, nimelt 40% Eesti väärtuslikust pärandist asub meie kirikutes, vaid need on ka elavad ja tegutsevad kogukonnakeskused ehk inimeste kohtumispaigad. Kirikutes toimub ju meil või toimuvad väga erinevad tegevused. Piiblitunnid peetakse palvuseid, seal on võimalik kohtuda vaimulikuga, seal lauldakse ja on avatud näitused, näiteks Kuressaare Nelikaare kirikus on avatud kunstnik Kain Varese isikunäitus ja talle omapärased kõnekad maalid või pildid on seal ka nii-öelda oma isikliku kollektsiooni saadavad, kus kunstnik on ise ka kohal. Et kogudused on päris palju pingutanud selleks, et inimestel oleks huvitav neid kohti külastada, lisaks siis muuseumitele, kes samuti on oma avatud uste puhul mitte piirdunud üksnes näituse ekspositsiooni tutvustamisega, vaid ka eri programmiga, näiteks Kuressaare linnuses esinevad Kuressaare muusikakooli õpilased, sarnaselt ka Kuressaare Laurentsuse kirikus astuvad üles Kuressaare muusikakooli oreli õpilased ja ka spetsiaalselt Tallinnast sõidab sinna laulma Estonia poistekooris laulev solist, kes on tõenäoliselt tulevane muusik ja on alustanud ka oreli õpinguid lisaks laulu ja viiuli õpingutele. Ralf Lainde on tema nimi.
Täname teid, piiskop Antti Toplaan, selle torada vestluse eest ja olgu teie muuseumitöö raames liikumine täis õnnistust ja kordame veel, et 18. mail on siis muuseumi öö, öös on raamatut. Üle Eesti kirikud on avatud kella 18.23. Haapsalus ja Kuressaares saab näha aruldasi näituseid, kuulata muusikat ja tasub tulla ja oma silmaga tunnistada. Rohket tunnistust teile!
Suur tänu ja nagu saarlased ütlevad, kena nädalavahetust!
Nädala kaja.
Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar otsib aasta vilistlast, kes siis on tõesti selle teoloogilise seminari juba varem lõpetanud ja kes on siis erinevates valdkondades silma jäänud nendele, kes teda tahavad nomineerida. Olengi telefonile saanud vilistlas kogu juhatuse liikme Kaire Lottamõisa. Selline traditsioon on juba mõnda aega kestnud teile, et te leiate jällegi aasta vilistlase. Kes need varasemad võitjad siis olnud on, kes on selle auhinna pälvinud?
Kindlasti ei tahaks ütelda, et nad on nüüd nii-öelda võitjad otseselt, sest et me oleme tegelikult väga õnnelikud ja tänulikud iga enda vilistlase eest, sest et see kooli teekond ei ole kindlasti mitte kerge ja on ka suur osa ikkagi nendest, kes on selle mingil hetkel pooleli jätnud erinevatel põhjustel. Nii et need kõik on võitjad, kes on selle teekonna ikkagi lõpuni käinud, selle võidujookse lõpuni jooksnud. Ja samas tahaksin ka rõhutada, et kui vilistas kogu, kes koosneb siis seitsmest inimesest, nad peavad hiljem seda nimekirja nii-öelda üle vaatama, et see ei pruugi üldse kerge olla loomulikult see valik, et kõik need inimesed on väga tublid ja silmapaistvad ja võib-olla me ka eestlastena ei ole sellised, kes tipuksidki väga märkama või esile tooma ja kiitma ja tunnustama inimesi, kes midagi toredat on saavutanud. See tõttu me ekstra just mõtlesimegi, et me tahame sellist traditsiooni enda koolis juurutada ja see traditsioon ei ole ka väga pikk, ta on praegu hetkel siis 3-4 aastat pikk või noh, kestnud alles, nii et 3 siis nii-öelda aasta vilistlast on valitud ja see aasta siis nüüd peaks tulema 4. Ja need 3, kes siis meil on varasemalt valitud, et esimene on siis Allan Krull, kes on mausõnud väga palju kristlased ikkagi teavad teda ja ta on selline väga silmapaistev töötegija ja väga mitmes valdkonnas panustab ja ma julges väita, et annab endast alati 110%. ja hetkel on ta ka meie enda õppejõud kusjuures, nii et me väga-väga hea meelega hoiame enda vilistlastega sidet, kontakti, vaatame, kuidas me ise saame neile toeks ja abiks olla ja hea meelega ka kasutame seda võimalust, et nemad saaksid oma andeid ja kutsumusi kuidagi kas seminari või meie vilistlaste või ka tudengite heaks rakendada. Et selles mõttes, noh, ma toon lihtsalt ühe näite, mis nüüd on natuke võib-olla kõrvaline, aga näiteks hetkel me otsime ka ühte õppejõudu endale, et Eesti kirikus on teada ja ka meie koduleheküljel, nii et võib-olla keegi kuulajatest või keegi meie vilistlastest on näiteks edasi õppinud ja ta tunneb, et tema just suudaks ja tahaks ja Jumal on kutsunud teda õpetama näiteks siis kiriku ajaloo õppeained. Aga läheme nüüd siis tagasi vilistlaste nominentide juurde. Et peale Allan Krolli järgmisel aastal valiti Andrus Kask, kes on pikaaegne missionär olnud. Ta on käinud 17. missionireisil Hangimaal. Tal on hästi tugev side just Soome-Ugri missioniga. Ja ta on olnud ka aastaid Leedus pastorina. Tal on seal 5 erinevat kogudust olnud. Teda ta on siis seal karjatanud ja hallanud. Ta on tegelenud nii majandusküsimustega kui ka inimestega. Ja kusjuures ta selle aja jooksul... kuna ta abikaasa on ka sealt pärit, siis ta on ka valdab leedu keelt täiesti vabalt, et ka väga selline laia profiiliga ja tugev Jumala kuningriigi töötegija. Ja eelmisel aastal siis me nomineerisime Ele Paju, kes on üks metodisti kiriku noortejuhtidest ja ta on ka pastor Lõuna-Eesti koguduses. Et samamoodi väga-väga palju panustab noortetöösse, koguduse töösse, metodisti kiriku arengusse. Ja me oleme just väga-väga tänulikud, et on selliseid inimesi, kelle kohta me ka kuuleme ja kelle asjad võib-olla paistavad silma, aga samas loomulikult Jumal teab ja näeb kõikide tegusid ja paratamatult võib-olla kõikide vilistlaste selliseid saavutusi ja suuri töövõite me kahjuks võib-olla ei pruugi ise näha ja kuulda ja just seetõttu me palume, et kõik, kes kedagi meie vilistlastest teavad ja tahaksid kuidagi tunnustada neid inimesi, et nad kindlasti võtaksid osa sellest aasta vilistlase nomineerimisest. Et ma saan aru, et Jumal kindlasti on neil juba suure auhinna taevas valmis pannud ja suur palk ootab neid, aga me tahaks ka inimlikult siin omakorda näidata inimestele, et me väärtustame seda, mida nad teevad, kas see on kogukonna heaks, on see ilmalikus sfääris või on see kirikuvaldkonnas, et me kindlasti tahaksime inimestele ütelda, et see on hea töö, mida sa teed ja me hindame, me väärtustame seda.
No läbi aegade on teoloogilise seminari ligikaudu 300 inimest lõpetanud, mitmed nendest on küll Jumala juurde juba kutsutud, aga kas nomineerimistega pilt liiga kirjuks ei lähe, et tulebki liiga palju neid pakkumisi, et see või teine võiks sobida ja teil on ise endal väga raske otsustada, et kes siis see kõige väärilisem on?
No ma võib-olla julgekski või tahakski julgustada inimese, aga nomineerige julgemalt, et ma praegu nüüd ütlen natuke võib-olla umbes, aga minu arust üle 10 pakkumise või üle 10 nime ei olegi ükski aasta tulnud ja noh, mõned nimed kipuvad ka korduma. Et selles mõttes ja võib-olla üks asjaolu veel, et näiteks kui on pakutud vene koguduse või vene keelset inimest, et siis paljud eestikeelsed inimesed ei tea, näiteks ei oskagi nagu öelda ei tega jaad, sest nad ütlevad, aga ma ei teagi sellest inimesest, midagi ma pole kuulnud. Nii et see on ka kindlasti üks valdkond, millega ma kujutan ette, et need konfessioonid, kus on nii eestikeelsed kui venekeelsed kogudusi, et millega tulevikus rohkem võib-olla vaeva näha ja tegeleda, et inimesed tunneksid rohkem üksteist ja oleksid, kommunikeeriksid, otsiksid kontakti, otsiksid koostöövõimalusi. Et samamoodi ma tean, et seal osad nominandid ongi näiteks paar venekeelset metodisti koguduse liidet, aga eestlased lihtsalt kahjuks ei tea neist eriti midagi. Nii et selles mõttes see pilt väga on tõesti kirju omamoodi, aga kui ma olen näiteks vaadanud, et mis moodi teised ülikoolid või kõrgkoolid on oma vilistlasi tunnustanud, siis seal on tegelikult ka tehtud mitu kategooriat, et aastavilistlane, aga on ka väljapaistevilistlane või mingi spetsiifilise valdkonna vilistlane näiteks. et meil pole kahju tunnustada, võimalik, et meil tuleb mingisugune teine variant veel, kuidas me inimesi kuidagi esile tõstame või täname, sellepärast, et jah, ma ütleksin ka võibolla üks inimene, keda ma ise nomineerisin, aga kes samuti kahjuks väga hääli ei saanud, oli üldse Udmurdi rahvusest meie vilistlane ja ta oli väga tugev Udmurdi missionitöö liider enda kodumaal, aga taaskord, et paljud eestlased ei pruugi seda eriti teada.
No mida peab siis nomineerija täitma või kuidas ta saab teada anda sellest, et tal on kedagi mõttes, keda nomineerida?
Meie koduleheküljel ja meie Facebooki lehel on selline üleskutse, et seal on väike kirjeldus, et ütlemegi, et see tunnustus me otsime aastavilistlast enda seminaris ja see tunnustus omistataksegi üks kord aastas, siis kui on õppeaasta lõpetamine ja see omistatakse silmapaistvate saavutuste eest kas kirikus või kogukonna heaolu parandamise eest. Ja siis on selle teate juures link, tegelikult kaks linki. Ühe linki pealt saab vaadata, kes on siis meie vilistlased. Nagu te väga täpselt ka mainisite, et neid on nibin-nabin alla 300. 298 vilistlast on meil hetkel. Nii et selle aasta lõpetamisel siis läheme ilusti üle 300, ületame selle joone nii-öelda. Aga et kandidaate on seal palju, neid saab selle nimekirjaga tutvuda, et kes mis aastal on lõpetanud ja siis teine link. See on siis selline väike ankeet, kus me palume, et kui te kedagi pakute välja, siis paneksite kirja selle inimese nime ja tema kontaktandmed ka, et te saaks tema ühendust võtta. Ideaalis meil loomulikult on tema kontaktandmed, aga kui on midagi muutunud, siis on kindlasti abiks. Siis järgmiseks punktiks sooviksime teada, et miks seda välja pakutakse, mis on see tunnustuse põhjendus, et millega ta on just sellele pakkujale siis silma jäänud. Ja edasi on ka, et mis on tema ametikoht või positsioon selle saavutusega seoses. Ning lõpuks ka, kui on võimalik siis lisada mõned meedias kajastatud infot kas faili või lingina, kui otseselt seda inimene ei leia, ei ole ka hullu. Aga see on jälle taaskord abiks, et me saaksime, kui selleks valimise hetkeks läheb, et me saaksime natuke rohkem süveneda ja vaadata, et mida on siis seal välja toodud varasemalt. Ning lõpuks ka see, kes pakkus, ta paneks ka enda kontakt andnud, et me saaksime vajadusel küsida võib-olla ühtest siis juurde natuke infot. Ja meil on nüüd reeglina olnud niiviisi, et iga aasta siis, kui on lõpuaktus, siis me tunnustame ka siis aastavilistlast. Me anname talle varasemalt natuke teada ikkagi, et ta saaks kohale tulla, et ta saaks omalt poolt sellise väikse tervituse öelda ja seminari poolt me kingime talle siis seminari märgi, aukirja, sellise tänukirja ja siis ka selline väike kintsakaart tuleb sinna juurde.
Suur aitäh selle info eest Kaire ja Lotta Mõis, kellel tõesti soovi on, antke ikkagi teada teoloogilise seminari vilistlaskogule, keda siis nomineerida. Ja soovime siis teile palju häid nominente ja palju peapordimist, et keda siis lõpuks valida.
Suur aitäh teile, olge kõik väga õnnistatud ja tõesti tunnustame ja kiidame enda ümber inimesi. Aitäh kõigile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis kõnelustes said sõna Rando Kangro, Helen Haas, Riina Solman, Antti Toplaan ja Kaire Lottamõis. Suur aitäh toimetajatele Marit Seppmaale, Kaarin Naftalile ja Johannes Otsale intervjuude tegemise eest. Ning nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile jätkuvalt õnnistatud hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!
R- rändur ütle, kuhu lähed, miks on reisi kepsul käes?
Kuhu kuningas mind juhib, rändan tema armu väes. Üle maa ja mere suure, läbi laane tormi tuule, läbi laane tormi tuule. Rändan kodumaale maa, läbi laane tormi tuule, rändan kodumaale maa.
Rändur ütle, mis sul ootus, kallil kaugel kodumaa.
Valged riided elu krooni, saan ma taeva isalt seal.
Seal, kus voolab elu veesi, seal mu isa armu käsi, seal mu isa armu käsi, kosutab mind rändajas. Seal mu isa armu käsi, kosutab mind rändajas. Rändur kaasa siis ei karda, üksi käia kõrbede.
Teisest mind mu teel on saatmas, hoidmas kaitsmas taeva väe.
Inglid valvavad mu üle, Jeesus võtab oma sülle. Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Usu rändur taeva rajal, mindki kaasa võtta saab.
Tule, tule, armas sõber, isa sind ju ootab ka.
Võidelgem koos ühel meelel, laulgem tänu rõõmsal keelel, laulgem tänu rõõmsal keelel, peagi koju jõuame. Laulgem tänu rõõmsal keelel, peagi koju.